ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله. رسول الله صلى الله عليه وسلم عملي طرز كورسات بريبتلا وسيلة تعليمية تعلم دقي وسيلة رسم چزب مسألة قلش odam لگه چون ترش آسان بولش چون خاص ستان یاش بال لرگه یکی باش لنگه چه آدم لرگه عرب تنور ارگنت کل لرگه مثلا مسجد رسم چزب درو هده مسجدون دب ارگت است دفتر کتاب رسم چزب هده دفتر هده کتاب دب رسم چزب اوزبیچی گپر مستن رسم چزب ارگت لد افضل شو نگه اوزبیچی ترجمه قلب بیرب ترسه آدم دنگسه بکلن اوشه ترجمه بلن چکلن بکلن اوزن است مشق مین چون این افضل اسلوب qaysi tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz o'sha til ahlini ichiga kirib ketib o'zingizni tilingizda gapiradiganlardan uzilib o'rganish tezroq o'rganasiz to'g'riroq o'rganasiz to'g'ri tasavvur qilasiz ba'zida tarjima yaxshi bo'lmaydi ya'ni mukammal bo'lmaydi ba'zida tarjima to'g'ri deysiz lekin faqat shu narsaga ishlatilmaydi boshqa narsalarga ham ishlatiladi tarjima qilib bergan odamingiz o'shanga faqat o'shanga ishlatadigan bo'lib qoladi tarjima qilib berilsa faqat o'shanga ishlatadigan bo'lib qoladi o'zi aslida hayotda ko'rish kerakki tatbiqda ko'rish kerakki u kalima u jumla har xil o'rinlarda ishlatilishi mumkin boshqa ma'nolarda kelishi ham mumkin xullas ta'lim berishdagi vasilalardan biri rasm chizish rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda rasm chizib ya'ni shakl chizib tushuntirganlar sahobalarga inson tug'ilgandan keyin o'lguncha yashab keyin jannatga yo'l olib ketayotgani xuddiki mana bunday bo'ladi deb turib uzun chiziq chizib yonidan keyin yana bir narsalarni chizib beradilarda mana bu adashtiruvchi yo'llar to'g'ridan yursa jannatga boradi va hokazo ya'ni chizib tushuntirib berganlar boshqa bir hadisda yerga tuproqqa ya'ni bu yerda ham yana bir vasila ta'limiya kelyapti qo'llari bilan ko'rsatib beradilar tosh olib nima deydilar kajamrin dahrajtahu ala rijlika deb turib keyin tosh cho'q asli ko'mirda tosh u ham tosh bir turi ko'mir ham shunga bir tosh olib shunday oyoqlaridan yurg'izib yubordilar xuddi bir kuygan ko'mir oyoqdan bunday yurib ketsa qanday bo'ladi o'shanga o'xshagan deb tasvirlab beryaptilar فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه odamlar iymondan omonatdan susayib uzoqlashib gunohlarga botib oxiri shu darajagacha borishadiki odamlar kundalik hayotlarida bozorlarga chiqishadi bozorlarga chiqishganda oldi sotdi qilishadi ana shu oldi sotdi qilganlarida ichlaridan birontalari omonatni ado etay demaydi omonatni ado etadigan odam topish qiyin bo'ladi ya'ni masalan deylik moshina sotgani chiqadi bir kishi moshina sotgani chiqib moshinasini sotadi moshinasini sotgan odam moshinasidagi ayblarini aytmaydi motorida aybi bor masalan amortizatorlarda ayblari bor masalan ayblarini yashirib sotadi moshinangiz nechi pul falon pul qandaysiz zo'r hamma yog'i yaxshi deb sotadi ayblarini yashirdi bu omonatsizlik keyin sotib olayotgan odam moshinasini sotib olayotgan odam menda dollar bor dollar qilib bersam bo'ladimi sizga yaxshi bo'ladi dollar beradi keyin qarasa u dollar qalbaki dollar bo'lib chiqadi ikki tomon ham xiyonat qildi bu odam moshinasini sotayotganda ayblarini yashirib sotdi bu odam dollar ichiga yolg'on qalbaki dollarlarni qo'shib berib yubordi yoki qaysi pul bo'lsa ham shu darajada odamlar omonatsiz bo'lib ketadilar nimaga gunohlari ko'payib borib qalblaridan omonatdorlik sug'urib olinganligi oqibatida bu qiyomat alomatlarida Alloh asrasin birinchi davrdagi sahobalar unday bo'lishmagan hozir Huzayfa shuni aytadilar فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا omonatdor odam kamayib ketganidan omonatdor vafodor inson kamayib ketganidan bironta omonatdor odam bormi menga aytinglar qayerda bir yaxshi ishonchli odam bor desa u falonchilarni oilasida bitta odam bor shuncha bitta katta qabilani aytadi bani fulan bitta qabila ya'ni falonchilar oilasi deganda katta oilani aytadi shular ichida bitta omonatdor odam qolgan o'sha taqvodor o'sha odam undan boshqa hech kim bilmaymiz hech kim qolmagan deganday juda ham kamayib ketadi omonatdor odam va hatto yuqala lirajuli ma ajladahu ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يعني بعض odamlar shunday maqtashadiki rosayam baquvat odamda majladahu rosa tirishqoq sabrli chidamli odam degan falonchi qanaqa odamsa majladahu rosa chidamli rosa sabrli rosa kuchli odam degan Ma azrafahu. Judayam bir ajoyib odam. Ma aqalahu. Rosa ham aqlli odam. Juda zakovatli, ziray odam, zukko odamni maqtashadi. Vaholanki, deyaptilar, uning qalbida iymondan bir xardalning bir donasichalik, ya'ni misqol habba, shu zarra miqdoricha deganday, bir don, bir o'simlikni bir doni miqdoricha bir iymon yo'q uni qalbida. Iymonsiz bir munofiq kimsa, zohirda musulmon bo'lishi mumkin. Odamlar shunday maqtashi ham mumkin. Shunaqa aqlli odam, shunaqa zakovatli odam, juda tirishqoq, chidamli, yana nimada maqtashadi? Ushlagan narsasidan, tutgan yo'lidan qaytmaydigan, shunday qaysar, mustahkam odam, oxirgacha kurashadigan odam, deb-a? Nasa maqtashadi. Lekin iymoni yo'q, omonati yo'q odam bo'ladi. Hozir shunaqa xiyonatkor, aldashga qancha usta bo'lsa, xiyonat qilishga, lag'ma osishga, pora olishga, tanish bilishchilikka gap aylantirishga qancha usta bo'lsa, hammani tilini topib, hammaga chiroyli gap gapirib, aldab-suldab ishini bitirib yurishga qancha usta bo'lsa, o'shani maqtashadi odamlar. Juda zo'r odamda, mash odamda. Oxiraki hammani aldab yuradi. Shustri. Hammani aldab yuradi, hammani tushirib yuradi. Poralar berib, xiyonat qilib yuradi, tanish bilishlik qilib yuradi. Shunaqa ko'tarilib chiqqanda ولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت منا حذيفه aytibdilar حذيفه roziyallohu anhu gaplari kelyapti ya'ni hadis tugadi shu yerda endi yana حذيفه roziyallohu anhu aytibdilarki men shunday zamonda yashaganmanki sizlarning ichingizdan kim bilan oldi sotdi qilsam parvo qilmas edim kim bilan bo'lsa ham oldi sotdi qilaverardim meni aldab qo'yadi pulim olib ketib qoladi yoki boshqa bir muammosi chiqib qoladi degan xavf yo'q edi. Umuman parvo qilmas edi. Kim bilan bo'lsa ham oldi-sotdi qilaverardim. Nimaga? La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Musulmon odam bo'lsa, uning dini uni omonatdorlik bilan menga haqqimni olib kelib berishga chorlaydi. Masalan, hozir pulim yo'q, birodar, hozir mening yonimda pul yo'q. Shu xurmo zorlaringizni hosilidan yarmini menga berib turing. Men tijorat qilib uni sotib oborib, sotib pulini sizdan qanchaga olsam, o'shuni pulini keyin olib beraman. Desa, mayli deb beraverardi. Nima bo'lsa, shu otlaringiz bor, siz otlaringiz bor. 2-3 ta ot bering, oborib men sotib, yoki qo'ylaringizdan bering, borib sotib keling. Ilgariga bozor oldi sotdilar, shunaqa qo'y, ot, tuya, xurmozor, uni muqobilida keyin tilla, kumush, shunaqa kimda nima bo'lsa, o'shani beradi. Hozir endi mashina, keyin bu yerda bankdan schetchizga o'tkazib qo'yaman dedi. Telefonda shuna programma dastur bilan chik-chik-chik qo'yaman dedi. O'shani ham yapa olmaydi. O'shani ham qilmaydi keyin. Huzayfa aytibdilar, musulmon odam bo'lsa, uning dini menga haqqimni to'lashga majbur qiladi. U dindor, qalbida iymoni bor, omonati bor. Bemalol ishonib beraveraman unga. Qachon desa, o'sha vaqtda olib beradi. Qarz so'rasa, qarz beraveraman. Shunday olib ketadi. Men xotirjamman, u odam musulmon. Sahobalarda musulmon deganda haqiqatda mukammal musulmon bo'lishgan ular. Musulmon bo'lishganda haqiqiy musulmon bo'lishgan. Musulmon desa bo'ldi. Hech qachon u odamdan yolg'on, aldash chiqmagan. Shuning uchun xotirjam. Musulmon bo'lsa, dini menga o'sha musulmonligi menga o'sha haqqimni qaytarib olib beradi. Bemalol beraveraman qarzim. Qarz kerakmi mana? Xurmo kerakmi mana? Tilla kerakmi mana? Tuya kerakmi mana? Beraveraman. Qarzgami? Qarzga. Bo'pti. Qachon kelasiz? Bir oydan keyin. Bo'pti. Ketdi. Bir oydan keyin bir kun ham kechikmasdan olib beradi. Qanday kelishgan bo'lsa, o'shanday bajarib beradi.